Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë së ardhmja në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit që kemi përgatitur për sot. Lutja ime është që Perëndia përmes fjalës së Tij të gjallë të ndriçojë kuptimin tuaj në të ecurin tuaj përditë me Perëndin. Sot në studimin tonë në librin e psalmeve do të ndalemi në psalmin 91. Tema e këtij psalmi është kënga e jetës dhe e dritës. Ashtu siç psalmi 90 ishte një psalm vdekje, psalmi 91 është një psalm jete. Ai është një psalm mesianik dhe i jep një pamje të Zotit Jezu Krisht. Gjithsesi, ai zbulon një vend të mrekullueshëm mbrojtjeje dhe sigurie për ne. Psalmi 91 është një psalm mjaft popullor midis njerëzve të Zotit për të gjitha moshat. Shumë njerëz janë bekuar prej tij. Psalmi 90 na jepte një pamje të njeriu të parë Adamit dhe në Adamin të gjithë vdesin. Ai ishte një psalm vdekjeje. Por psalmi 91 na jep një pamje të Zotit nga qielli. Ai është një psalm i vërtet mesianik, një psalm jete. Ky psalm është cituar nga Satani. Ashtu siç do ta shohim, ky është një nga psalmet që ai e njeh mirë. Pa humbur kohë do të lexojmë në psalmin 91, vargun e parë dhe të dytë. Kush banon në strehën e shumë të lartit, pushon në hijen e të plot fuqishmit. Unë i them Zotit, ti je streha ime dhe kështjela ime, Perëndia im të cilit i besoj. Kjo është një gjuhë e bukur, unë i them Zotit, ti je streha ime dhe kështjela ime. Ai që përshkruhet për ne në këto vargje, është i njëjti njeri që ishte i bekuar në psalmin e parë. Zoti Jezu Krisht, njeriu i përkryer, i shenjtë dhe i pa mëkat. Ai banon gjithmonë në një vend të fshehtë, të shumë të lartit. Problemi im është se unë shkoj atje ndonjëherë, por unë qëndroj atje vetëm si në një motel, vetëm për një ose dy net. Lexojmë më poshtë nga vargu i 3 deri në vargun e 5. Me siguri, ai do të të çliroj nga laku i gjyetarit të shpendëve dhe nga murtaja vdekje prurse. Ai do të të mbuloj me pendët e tij dhe do të gjesh stre në krahët e tij. Besnikëria e tij do të të shërbejë si mburoj dhe parzmore. Ti nuk do të kesh frikë nga tmerri i natës, sa nga shigjeta që fluturon ditën. Një njeri në kishën time e shpalli këtë varg si të tin kur shkoi në shërbimin ushtarak. Ai e dinte se ai varg do ta sillte të sigurt nga luftimet. Lexojmë poshtë në vargun e 6. As nga murtaja që endet në terr, as nga shfarrosja që bën kërdinë në mesditë. Një tjetër djalosh e mori këtë varg me vete kur shkoi në marinë. A i filloj si një djali i ri dhe i mirë dhe doli në pension si komandant. Ky ishte vargu që shpalte si të tin. Lexojmë poshtë vargun e 7 dhe të 8. 1000 do të bije në krahun tënd dhe 10000 në të djathën tënde, por aty nuk do të të afrohet. Mjafton që ti të kqyrësh me sytë tu dhe të shikosh shpërblimin e të pabesve. Besoj se këto vargje mund të përdoren nga njerëzit e Zotit dhe shpesh herë. Zoti i ka bërë ato të vërteta për njerëzit e tij. Por në fakt ato pasqyrojnë Zotin Jezu Krisht. Më lejoni t'ju jap deklaratën e Gabaleinit, një mësuesi të Biblës së brezit të kaluar. Ai tha: "Le të mendojmë për atë në fillim. Në Zotin Jezus nuk kishte asnjë mëkat. Dhe ato që vinin si pasojë mëkatit, sëmundja dhe vdekja, nuk kishin asnjë të drejtë mbi të. Në çdo mënyrë ai ishte njeriu i përsosur dhe për shkak se i besoi Zotit Atit të Tij dhe eci në bindje të plot, as gjyetari i madh Satani dhe as murtaja e shkatërrimit nuk mundën ta kapnin dot. I mbuluar nga krahët e Atit të Tij, njeriu i përsosur i tokës gjente stre atje vazhdimisht. Ai nuk ishte frikë se ajo çfarë u ndodhte të tjerëve mund t'i afrohej atij. Të tij të ndiqnin atë në jetën e besimit dhe bindjes, duke shpallur ruajtje dhe mbrojtje. Dua të ndaloj pak këtu duke thënë: mendoj se të dy të rinjt që përmenda, të cilët shpallin vargje nga ky psalm, kishin të drejtë të veproni kështu dhe Zoti i bëri ato vargje të gjalla në jetën e tyre. Ndërsa doktor Gabaleini në komentin që i bën librit të psalmeve për këtë psalm vazhdon: e megjithatë, sa e vërtetë është shprehja që trupi ynë është i vdekur për mëkatin. Fanatizmi mund t'i shpallë të gjitha këto deklarata, sigur ka një kuptim të plot për atë birë që beson tek Perëndia, por përvoja na mëson të kundërtën. Për shkak se ne jemi krijesa të rëna të pluhurit, ne kemi nevojë për disiplinë dhe duhet të kalojmë përmes testeve të besimit. E me gjithë këtë, besimtari mund të jetë në paqe të përsosur, duke ditur se gjithçka shkon mirë. Shprehja, edhe sikur ai të më vras, unë prapse prap do t'i besoj ati, është kulmi i besimit të vërtet tek Perëndia. Kjo është një deklaratë e mrekullueshme, apo jo? Tani do lexojmë më poshtë nga vargu i 9 deri në vargun e 12. Duke qenë se ke thënë, o Zot, ti je streha ime dhe ke bërë shumë të lartin strehën tënde, nuk do të të gjejë asnjë e keqe, asnjë plagë nuk do t'i afrohet çadrësate, sepse ai do të urdhërojë ëngjëjt e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua. Ata do të të mbajnë në duart e tyre, me qëllim që këmba jote të mos pengohet nga ndonjë gur. Ky është pasazhi që citoi djalli dhe është mjaft interesante të shohim se djalli e dinte që ky psalm i referohej Zotit Jezu Krisht. Ai dinte shumë gjëra të cilat profesorët e teologjisë sot nuk i dinë. Gjatë tundimit të Zotit, Satani tha: "Sepse është shkruar, ai do të urdhërojë ëngjëve të vetë rretheje të të ruajnë." Kjo deklaratë regjistrohet tek Luka kapitulli 4 dhe vargu i 10. Tani duket sikur djalli e citon shkrimin për qëllimin e tij. Unë nuk mendoj se ai e citon atë varg, përkundrazi, ai e keq citon atë varg. Ai nuk i tha fjalët në të gjitha rrugët e tua. Zoti Jezu Krisht erdhi për të bërë vullnetin e Atit dhe kjo do të thotë të ecësh në vullnetin e tij. Ai do të kishte dalë nga vullneti i Zotit nëse do të ishte përpjekur t'i kthente gurët në buk, ose nëse do të kishte pranuar mbretërit e botës nga Satani, apo nëse do të ishte hedhur nga maja e tempullit. Bërja e secilës prej këtyre gjërave do të kishte qenë diçka jashtë rrugës së Zotit. Premtimi është, sepse ai do të urdhërojë ëngjëjt e tij të të ruajnë në të gjitha rrugët e tua. Në vargun e 14 jepen dy lidhsa, duke qenë dhe sepse. Të dyja ato kanë të njëjtin kuptim dhe janë mjaftë rëndësishme. Lexojmë vargjet 14 dhe 15. Duke qenë se ai ka vënë mbi mua dashurinë e tij, unë do ta çliroj dhe do ta çoj lart në vend të sigurt, sepse ai njeh emrin tim. Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem. Do të jem me të në fatkeqësi. Do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj. E shihni? Njeriu i përsosur shkoi në grykën e vdekjes. Ai zbriti në pjesët më të ulta të tokës, që ishin vdekja dhe varri. Çlirimi erdhi ditën e tretë, kur Zoti e ngriti Krishtin nga të vdekurit dhe i dha lavdi. Perëndia thotë: "Unë do ta çoj lart në një vend të sigurt." Në këtë psalm kemi një pamje të mrekullueshme të Zotit Jezu Krisht. Në psalmin 92 do të studiojmë këngë lavdërimi për ditën e sabatit. Ky psalm mbart mbi shkrimin psalm kantik për ditën e shtunë. Kjo është një këngë lavdërimi që ndjek natyrshëm një psalm mesianik. Ai na tregon lavdërimet, adhurimin dhe admirimin për të cilat u dha shtuna. Gjithsesi, adhurimi në këtë psalm është i lidhur me një shenjtore tokësore dhe në fakt i referohet ditës kur të themelohet shenjtëroria tokësore në Jeruzalem dhe të shpenguarit e Zotit do të adhurojnë atje. Adhurimi i besimtarve sot është disi i ndryshëm. Zoti Jezus i tha gruas samaritane: "O grua, më beso. Vjen ora që as mbi këtë mal, as në Jeruzalem, nuk do të adhuroni Atin. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtet të adhurojnë Atin në frym dhe në të vërtetën, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati." Besimtarët janë kthyer në një mbretëri priftërish për Zotin, jo për t'i shërbyer Atij në një shenjtore tokësore, por për ta adhuruar atë në frym dhe në të vërtet. Psalmi hapet me një notë të lavdishme. Lexojmë në vargun e parë në psalmin 92. Është bukur të kremtosh Zotin dhe të këndosh lavdet në emrin tënd, o shumë i larti. A doni të bëni një gjë të mirë sot? A doni të bëni një kthesë të mirë? Në regull, jepini Perëndis falenderime pikërisht tani, aty ku jeni dhe këndojni lavde emrit të ti. Vargu i dytë na tregon: të shpallësh në mëngjes mirësinë tënde dhe çdo natë besnikërinë tënde. Ju mund ta falenderoni Perëndin në mëngjes, ju mund ta falenderoni atë në mbrëmje për mirësinë dhe besnikërinë e tij. Unë falenderoj Perëndin gjithmonë në mëngjes. Më duhet të pohoj se ndonjëherë harroj ta falenderoj Zotin në mbrëmje, por e falenderoj atë gjithmonë herët në mëngjes. Unë falenderoj atë për ditën e re dhe për mirësinë që ai më ka dhënë në atë ditë. Në mbrëmje kur të shkoni për të fjetur, falenderojeni Zotin për besnikërinë e tij gjatë gjithë ditës. Falenderojeni atë që ju ka ndihmuar të kaloni një ditë. Unë mendoj se është vërtet një goxha punë të kalosh një ditë. Është e mrekullueshme të kesh një Zot që kujdeset për ty gjatë gjithë ditës. Lexojmë vargun e 6. Njeriu pa mend nuk i njeh dhe budallai nuk kupton këtë. Njeriu i pa mend dhe budallai nuk e njohin dhe as nuk e kuptojnë mirësinë dhe besnikërinë e Zotit. Ky është një psalm i mijëvjeçarit dhe i referohet kohës së ardhme, kur adhurimi do të jetë edhe një herë në ditën e shtunë. Unë nuk adhuroj të shtunën, unë adhuroj çdo ditë të javës, sepse Zoti im ishte i vdekur ditën e shtunë, por ditën e parë të javës dhe çdo ditë tjetër ai qëndron i gjallë. Lexojmë vargun e 8. Por ti o Zot, mbetesh i shkëlqyeri për jetë. I shkëlqyeri është një emër mijëvjeçari për Zotin ton. Ky psalm është një psalm i madh mijëvjeçari, por disa vargje i referohen kohës së shkuar të kushteve të tokës. Njeriu paraqitet si i pamend, ai nuk ecën drejt. Ai nuk shikon tek Zoti. Ai mendon se shikon, por nuk është kështu. Ai në fakt shikon poshtë dhe bie barkas në ndyrësinë e mëkatit. Njeriu i ditëve të sotme është i marrë. Ati i mungon arsyeja e mirë. Ai nuk mund ta kuptojë Zotin sepse Zoti thotë, dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Njeriu i pamend e mohon Zotin dhe ai jeton si një kafsh. Ai jeton si një derë. Shumë njerëz jetojnë sikur Zoti të mos ekzistonte. Ata han, flen, pushojnë, luajnë dhe punojnë. Kaq. Kjo është jeta për ta. Por shikoni se çfarë pamje të bukur që kemi përpara nesh. Lexojmë vargun e 12 në këtë psalm. I drejti do të lulëzojë si palma, do të rritet si kedri i Libanit. Palma ka qenë gjithmonë emblema e fitores dhe kedri tregon forcë dhe seriozitet. Kjo është pamja e të drejtit që ecën në miqësi me Zotin. Ndërsa do të fillojmë studimin në psalmin tjetër, psalmin 93. Do të vështrojmë që ky psalm është psalm mijëvjeçari i mbushur tërësisht me lavdërim. Ky është një psalm i shkurtër vetëm me 5 vargje. Ky psalm i vogël që futet midis psalmit 92 dhe 94 është një këngë lavdërimi sepse mbreti mbretëron. Ky është një psalm i mbretërisë mijëvjeçare dhe flet për Zotin që erdhi për të mbretëruar me lavdi mbi tokë. Lexojmë në vargun e parë në psalmin 93. Zoti mbretëron. Ai është veshur me madhështi. Zoti është mbuluar me mantel. Është ngjeshur me forca. Po, bota është e qëndrueshme, nuk do të tundet kurrë. Zoti mbretëron. Ky është Zoti Jezus. Ai është veshur me madhështi. Ky psalm do të ketë me të vërtet kuptim kur ai të vijë në tokë. Të gjitha kundërshtimet rebele do të bien dhe të gjithë ata që kanë kundërshtuar Zotin do të rrëzohen nga fronet e tokës. Vargu i tret na tregon. Lumenjt kanë ngritur, o Zot, lumenjt kanë ngritur zërin e tyre. Lexojmë poshtë vargun 4 dhe 5. Por Zoti në vende shumë të larta është më i fuqishëm se zërat e ujrave të mëdha. Më i fuqishëm se baticat e detit. Statutet e tua janë jashtë zakonisht të qëndrueshme. Shenjtëria i shkon shtëpisate, o Zot, për jetë. Çfarë kohe e mrekullueshme gëzimi që do të jetë. Ndërsa psalmi 94 bën një thirrje tek Zoti për të ndërhyrë kundra të pabesëve. Psalmet nga 94 deri tek psalmi 100 formojnë një seri psalmesh që tregon një histori të vazhdueshme. Këto 7 psalme të lavdishëm janë këngë mbretërie që festojnë mbretërimin e Mesias. Ato janë një zbulim i Zotit Jezu Krisht dhe mbretërisë së tij në tokë që vjen pas periudhës së mundimit të madh dhe të gjitha shqetësimeve që do të vinë mbi njerëzit në atë kohë. Psalmi 94 është një thirrje në mënyrë që Zoti të ndërhyjë me drejtësi kundra të pabesëve. Ajo është një thirrje nga mbetja besnike në kohën e shqetësimit që pararend mbretërinë. Lexojmë në vargun e parë në psalmin 94. O Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjeve, shkëlqje. Shkëlqje ose ndriço, o Zot. Shumë njerëz thonë, asikur të mund të vinte Zoti. Miqtë mi, ai do të vi, por në kohën e ti dhe jo në kohën time apo atë të njeriut. Kur ai të vi, ai do të kujdeset për të gjitha gjërat që shkaktojnë vuajtje. Për momentin ai thjesht thot, merre dorën time dhe ec me mua në besim. Hakmarrja i përket Zotit. Ai do të shpagoj. Perëndia do të kujdeset për të gjitha gjërat dhe do t'i bëjë ato të drejta. Sot ka shumë gjëra që duhen rregulluar. Kur ai të vi sërish në tokë me fuqi dhe lavdi të madhe, ai do t'i rregulloj të gjitha gjërat. Ndërkohë ne nuk duhet të hakmerremi vet. Çojini çështjet tuaja tek Perëndia. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Kërkoni të kuptoni o njerëz të pamend midis popullit, dhe ju budallë, kur do të bëheni të zgjuar? Ai që ka vënë veshin, a nuk dëgjon? Ai që ka formuar syrin, a nuk shikon? Edhe një herë Perëndia po i flet njerëzve të pamend dhe budallëve. Perëndia është frymë. Ai nuk ka vesh si ne, por ai dëgjon. Ai nuk ka sy si ne, por ai shikon. Mëkatari këtu poshtë në tokë duket sikur po ja hedh lehtë me mëkatin. Por Perëndia shikon. Zoti dëgjon dhe ai është i aftë të mbajë mend atë çfarë bën njeriu. Miqtë mi, ekzistojnë vetëm dy vende ku mund të jenë mëkatet tuaja, ose tek Krishti ose tek ju. Nëse janë tek Krishti, gjykimi ka kaluar, por nëse nuk janë tek Krishti, atëherë duhet të prisni për gjykimin në të ardhmen. Ata që janë në Krishtin kanë pamjen e lavdishme të jetës me të, duke pritur ditët që do të vinë. Miqtë mi, nëse nuk keni ardhur akoma tek Krishti, atëherë do t'ju duhet të qëndroni për para Zotit ditën e gjykimit. Lexojmë vargun e 18. Kur thash këmba ime ngurron, mirësia jote o Zot më ka përkrahur. Psalmisti thot, unë do të kisha ngurruar, por Zoti më ka përkrahur. Vargu i 23. Ai do të lëshoj mbi ta ligësinë e tyre dhe do t'i bëj të vdesin për shkak të paudhësisë së tyre. Zoti Perëndia ynë do t'i shkatërroj. Psalmi 94 mbyllet me besimin se Zoti dëgjon dhe do të gjykoj të pabesin. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. I kujtoj që në emisionin e herës arshme do të vazhdojmë studimin tonë në psalmin 95 e në vazhdim. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.